Par paralimpiskajām spēlēm runājot, Sintija, mums ir tāpēc zināms, ka latvieši pielikuši savu roku arī to rīkošanā, kā tieši jau tas ir noticis.
Nenoliedzami darbs pie olimpiskā ciematiņa iekārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas sākās jau daudz senāk. Pagājušajā gadā uz Parīzi devās neliela cilvēku delegācija, lai iepazītos un pārbaudītu šo darbu norisi. Tai skaitā arī Diāna Krūmiņa, kura pagājušajā gadā tika atzīta par labāko parasportisti Latvijā un paralimpiskajās spēlē šogad piedalīsies jau trešo reizi. Lai sekmīgi noritētu paralimpiskās spēles, Parīzē tika izbūvēta speciāls ciematiņš, kurā dzīvos parasportisti. Kā pastāstīja Diāna Krūmiņa, tad jaunis celtajās mājās visi dzīvokļi ir pielāgoti un nesagādās problēmas pārvietoties ne cilvēkam ratiņkrēslā, ne arī cilvēkam ar redzes traucējumiem, jo visur celtnē ir izveidoti teksti Braila rakstā, kā arī sliekšņu nēsamība, kas pasargās cilvēkus no aizciešanās un traumu gūšanas. Jāteic, ka tad, kad spēles noslēgsies, šajās mājās dzīvos maz nodrošināti un trūcīgi cilvēki, kā arī daudz bērnu ģimenes, jo šis projekts, būtībā ilgspējības projekts, ir vērsts uz to, lai veiksmīgāk integrētu šos cilvēkus sabiedrībā. Kopējās izmaksas ir mērāmas 8-9 miljārdu eiro apmērā, piemēram 2016. Gada paralimpiskās spēlēs, kas norisinājās Rio de Janeiro un izmaksāja 16 miljārdus eiro.
Mm-hmm. Sintī, vai spēļu laikā tiek prognozēta arī kāda iespējamies, kā tos var saukt, izaicinājumi vai sarežģījumi?
Jā, protams, kā norādīja Diāna Krūmiņa, tad lielākais izaicinājums būs transporta kustība, jo sportistus būs jānogādā gan uz mēģinājumiem, gan spēļu norises vietām, gan arī atpakaļ uz viesnīcām. Tomēr parīzieši jau laikus ir informēti un arī apzinās, ka tieši viņu pilsētā notiks šīs grandiozās spēles. Tāpat šajā laikā parīziešus ir aicināts pamest pilsētu, ja ir tāda iespēja, vai tad vismaz mazāk izmantot savu transportu. Par to, kādas sajūtas ir pirms spēlēm, iespaidos dalījās vieglatlēte Diāna Krūmiņa.
Ka tās ir spēles pēc Covida, ka beidzot mēs varēsim izbaudīt to brīvību un nedomāt, vai kāds ir saslims un testus katru dienu nevajadzēs taisīt. Protams, var runāt tikai par latviešiem, mēs braucam ar prieku, mēs pagaidām esam seši. Ceru, ka vēl kāds pievienosies, jo tie normatīvi ir šausmīgi augsti salikti un gribētos, lai vēl kādi vismaz 5-6 cilvēciņi pievienojās, bet nu, redzēsim, dzīvosim, redzēsim, vēl laiciņš ir. Un mēs braucam tikai, lai parādītu labākos rezultātus, kādus vien varam, un, protams, mūsu mērķis ir iznest Latvijas vārdu pasaulē.
Pašlaik ir zināms, ka Latviju paralimpiskajās spēlēs Parīzē 2024. Gadā pārstāvēs seši sportisti. Diāna Krūmiņa vieglatlētika, Aigars Apinis arī vieglatlētika un Emīls Dzilna arī vieglatlētika, respektīvi pašlaik ir trīs vieglatlēti. Jānorāda, ka Emīlam Dzilnam viņš ir viens no jaunākajiem sportistiem, viņam ir tikai 23 gadi. Tālāk ir Oskars Gailiš šoseiz braukšana un arī Jurijs Semjonovs peldētājs. Un arī Rihards Snikus, kas brauks kopā ar savu zirgu, King of Dance, kas pārstāvēs šo para iejādi. Kā pastāstīja Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte, tad galīgais sportistu sastāvs būs zināms tikai jūlija otrajā pusē. Tomēr komisija cer arī iegūt vietas uz šaušanas disciplīnu, ratiņpaukošanu, vēl divas vieglatlētu vietas un arī divus lokšāvējus. Kopumā Latviju varētu pārstāvēt 12 parasportisti, tomēr cerības ar to nemazinās, jo ir cerība iegūt arī triatlonista disciplīnas vietu, tad Latviju varētu pārstāvēt 13 sportisti, bet kā jau es teicu, nu tad rezultāti būs zinām tikai jūlija otrajā pusē.